Mėly Marijos radio klausytojai, kiekvienų metų sausio pirmą dieną švenčiama pasaulinė taikos diena. Ta proga kviečiame pasiklausyti popiežiaus Pranciškaus žinios, skirtos 53-ąjį pasauliniai taikos dienai. Taika kaip vilties kelias, dialogas, susitaikinimas ir ekologinis atsivertimas. Taika kaip vilties kelias priešybių ir išbandymų akivaizdoje. Taika yra vertingas gėris, mūsų vilties objektas, kurios siekia visa žmonija. Taikos viltis – tai ir egzistencinę įtampą apimanti žmogiškoji nuostata, kuri leidžia pakelti dažnai nelengvą dabartį, jei jį veda į kokį nors tikslą, ir jei esame dėl to tikslo tikri, jei tas tikslas pakankamai didis, kad pateisintų kelionėje dedamas pastangas. Taigi viltis yra dorybė, kuri mus ragina leistis į kelionę, suteikia mums sparnus eiti pirmin netgi tuomet, kai kliūtis atrodo neįveikiamos. Mūsų žmogiškoji bendruomenė laiko atmintyje ir savo kūne žymes karų ir konfliktų, kurie sekė vienas paskui kitą su vis didesne graunamąja jėga ir toliau daro poveikį, ypač paliesdami vargingiausius ir silpniausius. Net ištisoms tautoms sunku įsivaduoti iš išnaudojimo ir korupcijos grandinių, kurstančių neapykantą ir smurtą. Ir šiandien daugeliui vyrų bei moterų, vaikų ir senelių nepripažįstamas orumas, fizinis neliečiamumas, neigiama jų laisvė, taip pat ir religijos, bendruomeninis solidarumas, ateities viltis. Daugelis nekaltų aukų turi pakelti pažeminimo bei atskirties, liūdesio ir neteisybės kančia net sužeidimus, kylančius iš sistemingo priešiškumo jų tautos ar artimųjų atžvilgių. Baisūs išbandymai. Dėl nacionalinių ar tarptautinių konfliktų, kuriuos dažnai pablogina negailestingas smurtas, ilgam paženklina žmonijos kūną ir sielą. Kiekvienas karas pasirodo esas brolžudiškas ir niokoja patį brolybės planą, įrašyta į žmonių giminės pašaukimą. Žinome, kad karas paprastai prasideda nuo nepakantumo kito skirtingumui. Dėl to randasi noras savintis ir dominuoti. Tai kyla žmogaus širdyje iš egoizmo ir puikybės, iš neapykantos verčiančios griauti, formuoti tik neigiamą kito žmogaus įvaizdį, siekiant jį skirti ir pašalinti. Karas yra kurstomas per iškreiptus santykius, ambicijas viešpatauti, piknaudžiavimą valdžia, bijant kito ir jo skirtingumo, kuris suvokiamas kaip kliūtis. Tuo pat metu karas visą tai dar labiau pakursto. Neseniai vykusios kelionės į Japoniją metu atkreipiau dėmesį į paradoksalų dalyką. Mūsų pasauliui būdinga iškreipta dichotomija. Norima gintis ir užtikrinti stabilumą bei taiką, grindžiama neteisingai suvokiamu saugumu, palaikomu baimės ir nepasitikėjimo mentalitetu. O tai nuodija santykius tarp tautų ir daro neįmanoma bet kokį dialogą. Taika ir tarptautinis stabilumas nesuderinami su bandymais bauginti tarpusavio griovimu ar visiško sunaikinimo grėsmę. Tai įmanoma tik tai remiantis globalia solidarumo etika, bendradarbiavimu tarnaujant ateičiai, formuojamai per savitarpio priklausomybę ir bendrą atsakomybę visoje žmonių šeimoje šiandien ir rytoj. Kiekviena grėsminga situacija sukelia nepasitikėjimą savimi ir skatina trauktis į savo poziciją. Nepasitikėjimas ir baimė padidina santykių trapumą ir smurto grėsmę tarsi užburtame rate. Ir tai niekuomet neveda į taikius santykius. Todėl net branduolinis atgrasimas gali kurti tik iliuzinį saugumą. Todėl negalime tikėtis, kad stabilumą pasaulyje išlaikysime per sunaikinimo baimę. Esant labai nestabiliai pusiausvyrai, kabodami ant branduolinės bedugnės krašto ir užsidarę tarp abejingumo sienų, kur priimami socialiniai ir ekonominiai sprendimai, atveria kelią į tragišką žmogaus ir kūrinijos nuvertinimą, o ne į vieni kitų saugojimą. Kaip kurti taikos ir tarpusavio pripažinimo kelią? kaip sulaužyti liguistą grasinimų ir baimės logiką, kaip įveikti dabar vyraujančią nepasitikėjimo dinamiką. Turime siekti tikros brolystės, grindžiamos bendra kilme iš Dievo, tos brolystės, kurie įgyvendinama dialogu ir tarpusavio pasitikėjimu. Taikos troškimas yra giliai įsišaknyję žmogaus širdyje ir mums nevalia jo atsižadėti, pasitenkinant mažesnių dalykų. Taika, kaip įsiklausimo kelias grindžiamas atmintimi, solidarumo ir broliškumo. Hibakušos žmonės išgyvenę atominį bombardavimą Hirosimoje ir Nagasakyje priklauso prie tų, kurie šiandien išlaiko gyvai rusenančią kolektyvinę atmintį, liudydami ateities kartoms, kokie baisūs dalykai įvyko 1945 metų rugpjūtį, taip pat apie neapsakomas kančias iki pačių dienų. Jų liudijimas žadina ir išlaiko aukų atminimą, kad žmogiškoji sąžinė vis tvirčiau atsispirtų bet kokiai valiai dominuoti ir naikinti. Negalime leisti, kad ši ir naujosios kartos prarastų atmintį ir užmirštų, kas čia įvyko. Ta atmintį, kurie yra garantija ir stimulas leidžiantis kurti teisingesnę ir broliškesnę ateitį. Panašiai kaip jie, daugelis žmonių visame pasaulyje ateities kartoms dovanoja nepamainomą tarnystę, išlaikydami atmintį, kurią dera saugoti ne tik siekiant nekartoti tų pačių klaidų, arba kad nebūtų iš naujo siūlomos iliuzinės praeities galbosenos schemos, bet ir todėl, jog šios patirties vaisiais gaivinama atmintis suteiktų pagrindą ir įkvėptų dabar ir ateityje apsispręsti skatinti taiką. Negana to, atmintis yra vilties perspektyva. Dažnai karų ir konfliktų sutemose, prisimenant netgi nedidelį solidarumo gestą, atsiranda įkvėpimas priimti drąsius, net herojiškus sprendimus. Tai gali išjudinti naują energiją, sužadinti pavienių žmonių ir bendruomenių viltį. Atverti taikos kelią ir eiti juo yra iššūkis, kuris juo sudėtingesnis, juo labiau susipina daugeriopi ir prieštaringi asmenų, bendruomenių ir tautų interesai. Pirmiausia, reikia kreiptis į moralinę sąžinę, taip pat asmeninę ir politinę valią. Taika pasiekiama būtent žmogaus širdies gelmėje, o politinę valią visada reikia stiprinti, kad būtų galima pradėti naujus procesus, kurie sutaikytų bei vienytų žmonės ir bendruomenės. Pasauliui reikia netuščių žodžių, bet įsitikinusių liudytojų, taikdarių, atvirų dialogui, kuriame niekas neįskiriamas ir nieko nemanipuliuojama. Iš tikrųjų, negalima pasiekti tikros taikos bei įtikinamo dialogo tarp vyrų ir moterų, kurie siekia tiesos pranokdami ideologijas ir skirtingas nuomonės. Tai, ką reikia kurti nuolatos, tai yra kelionė, kurioje einama kartu, nuolat siekiant bendro gėrio, laikantis duoto žodžio ir gerbent teisę. Tarpusavyje įsiklausant galima vis geriau suprasti ir vertinti kitą, ir netgi pamatyti priešę brolio ar sesers veidą. Taigi taikos procesas yra tęstinis įsipareigojimas. Tai kantrus darbas siekiant tiesos ir teisingumo, pagerbiant aukų atminimą ir žingsnis po žingsnio atveriant kelią į bendrą viltį, kuri yra stipresnė už keršto troškimą. Teisinėje valstybėje reikšminga šio proceso paradigma gali būti demokratija, jei ji grindžiama teisingumu ir įsipareigojimu saugoti kiekvieno žmogaus teisės, ypač silpnųjų ir nušalintųjų, nuolat ieškant tiesos. Tai yra socialinė užduotis, testinis darbas, kuriame kiekvienas atsakingai prisideda savo indėliu visais vietinės, nacionalinės ar globalios bendruomenės lygiais. Kaip pabrėžė šventasis Paulius VI, šiais dviem lygybės ir bendro dalyvavimo siekiais norima plėtoti demokratinę visuomenę. Tuo pabrėžiama ugdymo socialiniam gyvenimui svarba, apimant ne tik informavimą apie kiekvieno žmogaus teisės, bet ir būtiną atitikmenį, pareigų kito atžvilgio pripažinimą. Pareigos suvokimą ar praktikavimą lemia gebėjimą susivaldyti ir priimti atsakomybę bei nustatytas ribas individų ir grupių laisvės atžvilgių. Priešingai, visuomenės narių susiskaldimas, socialinės nelygybės didėjimas ir atsisakymas imtis priemonių, laiduojančių integralią žmogaus plėtrą, kelia pavojų bendrojo gėrio siekiui. Tačiau kantrios pastangos, grindžiamos žodžio galia ir tiesa, gali iš naujo pažadinti žmonių užuojautos ir kūrybingo solidarumo gebėjimus. Mūsų krikščioniškoje patirtyje nuolat atmename Kristų, atidavusį savo gyvybę dėl mūsų sutaikinimo. Bažnyčia visapusiškai prisideda prie teisingos tvarkos siekio, tesdama tarnavimą bendram gėriui, puoselėdama taikos viltį, perduodama krikščioniškas vertybės ir moralinį mokymą, taip pat besidarbuodama socialinėje ir švietimo srityje. Taika kaip susitaikinimo kelionė broliškoje bendrystėje. Biblijoje, ypač pranašų žodžiais, primenama žmonių sąžiniai ir tautoms apie Dievo sandorą su žmonija. Tai reiškia atsižadėti troškimo dominuoti kitų atžvilgių ir išmokti pamatyti vienas kitą kaip asmenis, Dievo vaikus, brolius ir seseris. Niekuomet neturėtume kito apriboti tuo, ką jis neva yra pasakęs ar padaręs. Kitą žmogų turime gerbti, žvelgdami į tą pažadą, kurį jis turi savyje. Tik rinkdamiesi pagarbos kelią, galime pertraukti keršto spiralę ir leistis į vilties kelionę. Mes vadovaujamės Evangelijos ištrauką, kurioje perteikiamas Petro ir Jėzaus pokalbis. Viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta? Ar iki 7 kartų? Jėzus jam atsakė, aš nesakau tau iki 7, bet iki 77 kartų. Šis susitaikinimo kelias, tai kvietimas širdies gelmėje atskleisti atleidimo galę ir gebėjimą pripažinti vieniems kitus kaip brolius ar seseris. Mokantis gyventi atleidimu, auga mūsų gebėjimas tapti taikos vyrais bei moterimis. Tai, kas teisingai galioja kalbant apie taiką socialinėje srityje, taip pat teisinga politikos ar ekonomikos srityje, nes taika persmelkia visus bendro gyvenimo aspektus. Negali būti tikros taikos, jei negebėsime sukurti teisingesnės ekonominės sistemos. Kaip rašė popiežius Benediktas XVI prieš 10 metų paskelbtoje enciklikoje Caritas in Veritate, norint įveikti nepakankamą įsivystymą, būtina įsikišti siekiant ne tik pagerinti gėrybių mainais, besirimančias transakcijas ar viešųjų pagalbos struktūrų funkcionavimą, bet pirmiausia ir pasauliniu lygmeniu didinti atvirumą ekonominiai veiklai, įsiskiriančiai neatlyginamo dovanojimo ir bendrystės masto.
Thank you.
taika kaip ekologinio atsivertimo kelias. Jei neteisingas mūsų principų supratimas kartais paskatindavo pateisinti piknaudžiavimą gamta ar žmogaus despotišką viešpatavimą kūrinyjai ar karą, neteisingumą ir smurtą, mes kaip tikintieji galime suvokti, jog tada būdavome neištikimi išminties lobiui, patikėtam mums saugoti. Kai susidurėme su padariniais atsiradusiais dėl mūsų priešiškumo kitiems, dėl pagarbos bendriems namams stygiaus ar piknaudžiavimo naudojantis gamtiniais ištekliais, kai į juos žvelgiame tik kaip į greito pelno priemonę, nepaisydami vietos bendruomenių, bendro gėrio ir pačios gamtos, tų dalykų akivaizdoje mums reikia ekologinio atsivertimo. Neseniai vykęs Amazonijos regionui skirtas sinodas ragina mus iš naujo kviesti kurti taikingus santykius tarp bendruomenių ir žemės, tarp dabarties ir praeities, tarp patirčių ir vilčių. Ši susitaikinimo kelionė taip pat kviečia klausytis ir kontempliuoti pasaulį, kurį Dievas mums dovanojo, kad jis taptų mūsų bendrais namais. Iš tikrųjų, gamtos ištekliai, daugybė gyvybės formų ir pati žemė buvo mums taip pat ateities kartoms patikėta, kad aktyviai ir atsakingai dalyvaujant kiekvienam žmogui, ji būtų dirbama ir jie rūpinamasi. Mums reikia pakeisti savo įsitikinimus ir požiūrį, kad taptume atviresni susitikti su kitu ir priimti kūrinijos dovaną, atspindinčią kūrėjo grožį bei išmintį. Visa tai mums suteikia gilesnės motivacijos ir naują būdą gyventi mūsų bendruose namuose, priimti mūsų skirtybės, švęsti ir gerbti gyvenimą, kurį gavome ir kuriuo dalyjamės, siekti tokių gyvenimo sąlygų ir visuomenės modelių, kurie laidotų gyvybės klestėjimą ir išlikimą, plėtoti visos žmonių šeimos bendrai gėrį. Ekologinis atsivertimas, į kurį kreipiame, paskatins mus naujai pažvelgti į gyvenimą, apmastant kūrėjo didžiadvasiškumą. Jis atidavė mums žemę ir kviečia mus bendrai dalytis ją su džiugiu nuosaikumu. Reikia suprasti, jog šis atsivertimas privalo būti visuminis. Būtina perkeisti mūsų santykius su broliais ir seserimis, su kitais gyvais sutvėrimais, su kūrinyje ir visa jos įvairove, taip pat su kūrėju, kuris yra gyvybės pradmuo ir šaltinis. Iš krikščionio reikalaujama, kad pasekmės kylančios iš susitikimo su Jėzumi reikštųsi santykiuose su pasauliu. Mes gauname visą tai, ko vilėmės. Susitaikymo kelionė kviečia į kantrybę ir pasitikėjimą. Taika pasiekiama tik tuomet, kai jos vilėmasi. Pirmiausia, tai reiškia tikėti taikos galimybę. Tikėti, kad kitiems reikia taikos, taip pat kaip mums. Čia mus gali įkvėpti Dievo meilė, kuri skirta kiekvienam iš mūsų. Ši meilė yra išlaisvinanti, beribė, duodama dovanai ir nenuilstanti. Dažnai konfliktų šaltinis būna baimė, taigi svarbu įveikti mūsų žmogiškasias baimes ir pripažinti, jog esame vargingi vaikai akyse to, kuris mus myli ir mūsų laukia panašiai kaip sūnaus palaidūno tėvas. Brolių ir seserų susitikimo kultūra įveikia grasinimo kultūrą. Ji paverčia kiekvieną susitikimą galimybę ir didžiadvasiškos Dievo meilės dovaną. Jis skatina mus pranokti savo siaurų horizontų ribas ir siekti, kad visuomet gyventume visuotinę brolybę kaip vieno dangiško tėvo vaikai. Kristaus mokinius šioje kelionėje palaiko taip pat sutaikinimo sakramentas, kuris viešpaties dovanotas pakrikštytųjų nuodėmėms atleisti. Šis bažnyčios sakramentas, atnaujinantis asmenis ir bendruomenės, ragina mus laikyti žvilgsnį nukreiptus į Jėzų, per kurį sutaikinta visa, kas yra žemėje ir danguje, darant jo kryžiaus krauju taiką. Jis taip pat reikalauja iš mūsų atsisakyti bet kokio smurto mintimi, žodžiu ar darbu, tiek prieš mūsų artimą, tiek prieš Dievo kūrinyje. Dievo tėvo malonė yra suteikiama kaip besąlyginė meilė. Patys gavę atleidimą Kristuje, mes galime eiti ir dovanoti tą atleidimą savo laiko vyrams ir moterims. Diena iš dienos šventoji dvasia įkvepia mums nuostatas ir žodžius, kad taptume teisingumo ir taikos kūrėjai. Te laimina mus taikos Dievas ir te padeda mums. Marija, taikos kunigaikščio motina ir visų žemės tautų motina, te lydi ir te palaiko mus susitaikinimo kelyje žingsnis po žingsnio. Tegul kiekvienas ateinantis į šį pasaulį žmogus patiria taikingą gyvenimą, kad galėtų visiškai įgyvendinti jo širdyje glūdinti meilės ir gyvybės pažadą. Girdėjote popiežiaus Pranciškaus žinę 53-ąjį pasauliniai taikos dienai. Ši žinia popiežiaus Pranciškaus pasirašyta Vatikane 2019 m. gruodžio 8 d. Žinia perskaitė kunigas Nerijus Pipiras.